Vi har jo et sånn hovedtema, og det hvordan Jesus kan bli synlig i Bamble eller i Grenland. Bamble, er det kommunen? Ja. Men han nevnte at vi hadde noen bøker. Jeg skal bare nevne hva som hva bøker kan gjøre, og også se sang og musikk. For mange år siden, det var mest på 80-tallet, når det var bare kassetter, så ringte en dame fra et sted her i Norge. Hun har jeg aldri møtt. Men hun fortalte meg historie som jeg aldri glemte. Hun fortalte at hennes mann hadde aldri ville ha gått på møter, og det var hennes store sorg. Han kom liksom ikke under hørelsen. Og så skiftet han jobb, så han begynte å pendle. Og han som han pleide å sitte på med, han var en broder i Herren, men han var litt stille i landet, så han var ikke så veldig frimodig å snakke. Så hans måte det var å spille musikk. Så hver morgen, forteller hun, min mann i den nye jobben, så hørte han på veien, nå er jeg på vei til himmelens land. Og når han skulle hjem om ettermiddagen, så syntes han det var rart, det var bare den sangen. Han liksom spolte han tilbake. Så etter 14 dager, så var det en kveld, de har gått til ro. Og så merker hun at han er litt urolig, han sovner ikke. Og så setter han seg opp i senga, og så synger han, nå er jeg på vei til himmelens land. Og så var det frelsesmøte. Amen. Så han var gått inn i systemet, sangen. Og det er en veldig fin måte å evangelisere på, sang og musikk. Mange av oss, jeg ble frelst. Jeg visste ingenting om hva dette var for noe. Frelse og alt dette her. Men så var jeg glad i sang og musikk. Så jeg ble med på et møte. Det kom noen ungdommer fra Tønsberg inn på Blå Kors. Og så, når de hadde sunget og møtet gikk sin gang, så var jeg i syndenød. Men så er det sånn at vi som er frelst, vi trenger fast føde. Fordi vi står i både en åndskamp, og det står om å løpe i det løp som er oss foresatt. Så det kristne livet, det er et løp, og det er viktig som det står i, Paulus taler ofte om dette med å løpe mot målet, og så videre, hørte vi i går, var det. Og da er det viktig å ikke bli distrahert. For det er mange ting som kan distrahere oss. Ikke bare verden og synden, men vi kan til og med bli distrahert av Bibelen. Hvis vi ikke har Kristus i fokus, kan vi bli opptatt med perifere ting. Så det er så viktig å ha fokus. Og da har vi undervisning, og all undervisning har Kristus i sentrum. For Bibelen taler om at mennesket er så dårlig stelt, at vi kan i grunn ikke få til noe annet enn at den hellige ånd skaper Jesusliv i oss. Men så er det noe som heter, som vi skal se på litt i kveld, at det er så viktig å gi respons. For det er også en slags, vi er en bryllupsfest. Bibelen begynner med en brud og slutter med en brud og en brudgom. Så vi er i en romanse, vi som er frelst. Og jeg vet ikke hvordan du hadde det når den romansen her på jorda, den er bare et bilde av noe større. Men det er jo kjipe greier hvis det ikke er respons. Ikke sant? Så det er viktig med respons. Amen. Så det tales om en brud som er pynta for sin brudgom på slutten av Bibelen. Den her er en liten serie av Noas liv. Den er nøkkelen i Noas liv i Kristi oppstandelse. Så når vannflommen kom, så har det to sider. For det første så illustrerer det hvordan de som søkte tilflukt i arken, det er altså når Kristus hang på Golgata, så ble de transportert gjennom døden inn i en ny tilværelse, oppstandelseslivet. På samme måte som Noah, og de gikk igjennom, ikke en dråpe av dommen rørte dem, så var vi til stede i Kristus på Golgata og ble transportert fra den gamle til den nye verden i Kristus, fra døden til oppstandelse. Også et bilde på oppstandelseslivet subjektivt her og nå, at som vannflommen kom over jorden, så er det krefter fra avgrunnen som vil ødelegge folks liv. Det kan være en flom av urenhet, det kan være en flom av religioner, det kan være en flom av rus og så videre, som ligger over folket. Og i Kristus så løftes vi over disse tingene, så vi kan leve i trygghet og i seier, fordi vi er kommet inn i en annen sfære, en person som alltid løfter oss over. Så det er viktig å se disse tingene. Så hele Bibelen har Kristus forkynnelse. Amen. Dere vet at Mosebøkene handler om Jesus. Ja. Og det var sånn Jesus løftet dem ut av frustrasjon. Hvis dere husker Emmaus-vandrene, så var de frustrert, de var forvirret, og så det ikke mange versene, for det står brent ikke våre hjerter i oss. Hvordan da? Hva det som gjorde det? Jo, da han opplot skriftene. Og så står det i vers 27 i Lukas 24. Han begynte fra Moses og alle skriftene og la ut det som var skrevet om han. Amen. Så han løftet dem fra frustrasjon til brennende hjerter ved å bringe dem inn i skriftenes Kristus. Amen. Så det ikke nok å kjenne og føle. Nervesystemet, det dårlige, shaky ground å bygge på. Vi må inn på fast grunn. Det en bok som unik, som annerledes, og det Bibelen. Det den eneste bok i vår tilværelse som kommer fra en annen dimensjon, fra den himmelske verden. Og der det klippet fast. Halleluja. Og så bare nevner disse her fem bøker som jeg ga ut på 90-tallet. Jeg husker i 95 så hadde jeg fellesmøter i Åmli. Og da var det en som jeg bodde hos, en eldstebror. Vi på vei til møtene, vi måtte kjøre 2 mil fra Nelø og ned til Åmli. Så sier han at her er flyttet inn en kar i bygda her. Og vi er litt bekymret for lensmannen er der stort sett 1 og 2 ganger i måneden. Og så han bare nevnte det, det var et hus som lå i skogkanten. Så skulle jeg opp og ha møter i mai. Dette var januar 95. Og så ringer han på forhånd og sier at vi er blitt kjent med han der. Husker du han jeg nevnte for deg? Ja, vi er blitt kjent med han, og vi har hjulpet han å vaske ned og ordne til i huset. Han er en av dine gamle venner fra Moirana som er kommet hit, som var med i den gjengen din. Og nå vil han ha besøk av deg før møtet. Så jeg kom der 3 timer før møtet. Og jeg hadde ikke sett ham på over 25 år. Han hadde gått på amfetamin i hele tiden siden vi brøt opp fra ungdomsmiljøet i Mo i Rana. Og så sier han akkurat etter når jeg skulle gå på møte, jeg har så lyst til å være med og se hvordan du ser ut når du er på møte. Kan jeg få være med? Ja da, du er hjertelig velkommen. Så ble han med på møte. Og det ble et voldsomt sterkt møte. Det var en liten forsamling, men det var en sånn var lovprisning og jubel der, og den hellige ånd ble veldig sterk. Så han sto helt ned med døra. Han hadde jo aldri vært på møter. Og så vi sto der fremme og priste Gud, så merket at han kom opp på siden av meg. Og så sier jeg, heter Åge, sier Åge, hva tror du om dette her? Jeg kjenner det nå her, sa han. Ja, så, ja, vil du ta imot Jesus? Ja, hvordan kan jeg det, sa han. Jo, sier jeg at Herren er her, dette nærværet du merker. Og hvis du ber han komme inn i ditt hjerte, og gir ditt hjerte og gir ditt liv til han, så kommer han, så kan du ta imot han i kveld og bli frelst. Og så ble det frelsesmøte. Men så vet du, hele livet var fullstendig kaotisk, så det var ruin på alle bøger. Så vi fikk han inn på evangeliesenter, først oppe i Atmen Notodden, og så på Østerbo, og gikk på bibelskolen en par år. Det var i 95 når han bøyde seg. Og det gikk opp og ned, noen fryktelige berg- og dalbaner. Noen ganger var han så frustrert at han ville gi opp. Så hadde han flyttet til Østfold på Østerbo, og var ferdig der på bibelskolen, og så kom han på en møteserie i Sarpsborg i 2000. Og da talte vi om dette her Kristuslivet, som er noe som vi ikke tar oss sammen til, men vi åpner oss for. Og så kommer han fram i ettermøtet, så sier han, dette her er du snakket om. Er du sikker? For han var oppløftet når det var stemning, men når mandagen kom, så var hele bunnen ute, så han ville gi opp alt. Så sier jeg, Åge, hvis du er villig til å gjøre det jeg sier nå, skal jeg garantere at det blir seier. Ja, han ville gjøre alt. Han hadde ikke noen energi. Han måtte hentes, måtte løftes, måtte ringes til. Han hadde ingen energi til å leve. Så jeg, hvis du nå får du 5 bøker av meg, sa jeg. Så hvis du på mandagen og alle stemninger er over, tar Bibelen frem og begynner å studere Bibelen og kommer liksom under bokstavene. For hvis du bare er på overflata, så rører det ikke din ånd. Bibelen har en dobbel natur. Den er både bokstaver, historie, biografi, men ånd og liv. Så vi har også en dobbel natur. Og Jesus var sant menneske og sann Gud. Så jeg sa til han, hvis du tar Bibelen og begynner å, ikke bør ikke lese så veldig mye, men begynner å grunne på det så du får tak i noe, så skal jeg garantere at Jesus begynner å operere på innsida. Og da, amen, da blir ikke det frustrerende, for da begynner et liv jeg nå eier som aldri kan dø. Og han fikk, han ble totalt forvandlet. På 7 måneder gikk han fra å være sosialklient til heltidsforkynner. Så han forkynte over Norge, og han var i USA, fikk innbyggelse til USA, forkynte han. Han fikk en sånn energi, for plutselig så begynte ordet å åpne seg. Så han hadde noe å gi andre, han aldri hatt. Og når han oppdaget at andre ble velsignet, at han hadde noe, han som alltid hadde vært avhengig av andre, han ble plutselig til velsignelse. Da fikk han en sånn energi. Han leste og studerte, det ble nesten for mye. Kona syntes det ble litt mye studering. Men han hadde noe å bringe. Og nå gikk han hjem til Herren og fikk lungekreft. Han hadde vært på amfetamin og på stoff i 25 år. Men han var i 7 år, var han i heltidstjeneste for Herren. Amen. Så det, du ser at dette her, Kristuslivet, det er noe virkelig her i kveld. Men det er så viktig at vi får næring. Fordi at verdens ånd er imot dette. Ditt fallende kjød er imot det. Så den hellige ånd trenger åndelig næring slik at det begynner å operere på innsida. Og når det er gjort, så får det herlig inn i deg. Amen. Da er det gjort. Så her er midt iblant oss i kveld, er den levende Gud. Og han ønsker at alle skal få tak. Det er ikke sånn at det er spesielle typer som har legning for seier. Dette er noe guddommelig som gis alle som vil. Alle som tror på han, som åpner seg for det, kan leve. Det spiller ingen rolle hvor intelligent vi er. Så det står at Gud, han tar noe det som ikke er noe, og så åpenbarer han seg for at han skal få æren. Amen. Så denne her, var det 200 kroner du sa? Ja, for den, ja. Det er 200 for de 5 også. Ja da, det er ferskvare. Det er ferskvare. Ja da. Det er en bra bok. Det er jeg helt sikker på. Nå skal vi slå opp i Johannes evangeliet og se litt på kapittel 12. Og vi skal lese fra vers 20. Det er et kjent avsnitt. Johannes evangelium. Kapittel 12, og det står i min oversettelse, noen grekere vil gjerne se Jesus. Blant dem som pleide å dra opp for å tilbe på høytiden, var det noen grekere, og disse kom da til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og ba om og sa, Herre, vi vil gjerne se Jesus. Philip kommer og sier det til Andreas, og Andreas og Philip går og sier det til Jesus, men Jesus svarer dem og sier, timen er kommet. Da menneskesønn skal bli herliggjort. Sannelig sier dere, hvis ikke vetekornet faller til jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men dersom det dør, bærer det med egen frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det. Den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Den som vil tjene meg, må følge meg. Og der jeg er, skal også min tjener være. Og om noen tjener meg, han skal Faderen ære. Herre, vi takker deg. For disse ord er inspirert av din ånd, og vi ber om hjelp og nåde til å dele dem rett. Vi ber om lys, og takk at du som ga oss Bibelen, som har inspirert denne boka, du er her for å hjelpe oss å forstå den. Vi priser ditt navn. Amen. Amen. Vi vil gjerne se Jesus. Jeg husker han skulle tale i et møte, og så ble han ikke stille for noe ord. Og så sier han Herre, han ble litt sånn frustrert, og så sier han Herre, hvis jeg ikke får noe nå, så tar jeg en sånn pekefingervers, at jeg åpner Bibelen, og så taler jeg det som fingeren treffer, og så fikk han den blanke siden her, mellom den gamle og nye testamentet. Og så ble han litt sånn forundret, og sier han, Herre, hva skal jeg tale over der da? Og så visker han, du skal tale om at det gamle er forganget, se alt er blitt nytt. Så selv den blanke siden har et mektig budskap. Amen. Så det kom noen grekere og sa, vi vil gjerne se Jesus. Og det ligger noe i leia dette som vi har delt i møtene. Hvordan kan Jesus bli synlig i Statelle, i Bamble, eller i Skien, eller der hvor du bor? Hvordan kan Jesus bli synlig i 2013? Denne teksten taler om at det er 3 skritt som må til for at Jesus skal bli synlig I 2013. For det første så tales det om at Jesus I det vi kaller hans kjødsdager var et vetekorn. Hvor alt var innkapslet I et korn. For det andre så tales teksten om at ved at kornet blir brutt og dør, så multipliseres livet. Og for det tredje så var vers 25 og 26 taler om disippelskaper eller etterfølgelse, at en kontinuerlig herliggjørelse av Jesus gjennom våre liv. Så vi skal ta med de tre skrittene, hvordan Jesus kan bli synlig. Det kom noen grekere og sa, vi vil gjerne se Jesus. Du ser, nå det sånn I Norge I dag, at vi sikkert, ganske sikkert, så befolkningen litt dopet av vår velstand. Så det norske folket, jeg har vært I land hvor det skikkelig dårlig stelt materielt, hvor det full fyr av vekkelse. Det går ikke bare på Østeuropa og Kina, men jeg har vært I Brasil og hatt kampanjer. Og det, ja, det sånn at når menighetslokalet ferdig bygd, så det fullt, så man har begynt på nytt. Så det skjer store ting I vår verden. Men det kan fort skje, for det sårbart også I Norge og I den vestlige verden, det kan fort, veldig fort skje at det, ting snur seg. Jeg husker for ja, kanskje snart 2 år siden, den der askeskyen på Island. Og da var det en kveld jeg så på nyhetene på TV, så var det en av ministerene på Island som stod frem. Og så sier han, og den islendingen noen ganske tøffe typer, men hans, etter den der askeskyen som lamma hele Europa, flytrafikken, så sier han, jeg tror vi må begynne å be til Gud igjen, sa han. Det skulle ikke så mye til. Så egentlig så det veldig sårbart. Så det kan komme tider hvor det blir en større hunger I Norge. Og folk kan komme, grekerne kom og sa, vi vil gjerne se Jesus. Det kan komme noen og banke på frikirka, livets vann, og ha behov igjen I vårt land. Vi vil gjerne se Jesus. For Bibelen viser at pendelen kan snu. Mennesket lever ikke av brød alene. Så det kan aldri fylle de djupeste behovene. Det går mer på det yttre plan. Så da svarer Jesus vanligvis, så det var kriser I Johannes evangeliet, så redda han redda situasjonen. Det var et bryllup som gikk I stå I kapittel 2. Da kom Jesus og så berget han bryllupsfesten. I kapittel 11 var det krise I en familie med Lazarus. Og så kom Jesus, Martha synes han kom I seneste laget, men timingen var perfekt. Og Lazarus kom ut av graven, og det skulle vært artig å sette fjeset på Martha når han kom ut. Det sånne ting vi ikke kanskje tenker når vi leser. Men det var sikkert veldig på Martha. Så Jesus, han berget mange vanskelige situasjoner. Men nå kommer det noen greker og vil se Jesus, og da står det, men Jesus svarte. Nå svarer han at, nei, nå den tiden over, nå skal jeg inn I noe helt nytt. Timen kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort, hvis ikke vetekornet faller til jorden og dør. Så hva han sier? Jo, han skal inn I en ny dimensjon. Livet I vetekornet skal multipliseres. Så hva handler da vetekornet om? Jo, I de første 3,5 årene, teologer regner med ut fra festen I Johannes evangeliet, at Jesus tjente offentlig I 3,5 år, eller vel 3 år. Og det på grunn av at man regner og teller fester. Det står egentlig ikke noen steder I Bibelen, men man regner de festene, så har man kommet frem til det. Og da var vanligvis Jesus innkapslet, altså det guddommelige var innkapslet I et menneskelig element. Så de fleste kjente han ikke igjen. Det var noen få som kjente han igjen. Og av og til, for eksempel når han gjorde vann til vin, så åpenbart han sin herlighet. Det vil si at herligheten var skjult til vanlig, I et sånt menneskelig element. Så de fleste trodde at han var Josefs sønn bare, at det ikke var noe mer. Så når han kom til Israel, så majoriteten gikk glipp av han. Så vet vi oppe på fjellet når han ble forklaret, hans ansikt skinte som solen. Da ble han forklaret, og røsten fra himmelen lød. Så da fikk de se at det skinte gjennom, men til vanlig så var alt skjult i dette menneskelige elementet. Og jeg har møtt mange som tenker som så, hadde vi bare kunnet sett Jesus fysisk, så hadde det vært mye lettere å tro. Da skal du vite at de fleste gikk glipp av han. Og til og med, man mener også at Judas brev og Jakobs brev er skrevet av to som Josef og Maria fikk etter Jesus, og at de ikke ble troende før etter oppstandelsen. Selv hans såkalte halvbrødre, vi kan bruke et sånt uttrykk, trodde ikke på han. Og prøvde å berge han ut av situasjoner hvor de trodde det begynte å rable litt. Så de fleste, jeg er glad for at han ikke er synlig her iblant oss i kveld. Jeg sier ikke det at ikke han kan åpenbare seg, han har ingen grenser. Men hvis det for eksempel hadde kommet en her på møtet i kveld, og så hadde han sagt, jeg er Jesus, så hadde jeg blitt skeptisk. Særlig hvis han har snakket sånn vest-telemannsdialekt. Så hvis han hadde kommet inn her, og så var han som et vanlig menneske og sa, jeg er Jesus, så hadde jeg blitt litt, ja, jeg har blitt skeptisk, jeg er kanskje litt for skeptisk, men jeg hadde faktisk, så, jeg vet ikke om du har hørt om han som var på sykehus, og så ropte han der i korridoren, jeg er Jesus, ropte han der i korridoren. Så kom pleieren og skulle roa ned, og så var det en som spurte, hvem er det som har sagt det? Ja, det har Gud sagt. Så var det en i gangen som hørte, nei, det har jeg aldri sagt. Så det står at deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente han. For til og med de som hadde vandret med han i 3 år, vel det, de skulle lære han å kjenne på en ny måte. Har vi kjent han et således etter kjødet, kjenner vi han dog lenger ikke således. Så Kristus er her, og din gjenfødte ånd er som en transistor i en radio som kan ta imot signalene fra ånden. Så du har et mottakerapparat, og deres øyne ble holdt igjen, så de skulle lære å kjenne skriftenes Kristus. Så Jesus og herligheten fra Gud var i Kristus. Og av og til så ble det sluppet løst. Men nå sier han, timen er kommet. Da menneskesønnen skal herliggjøres. Og hva er det som ligger i vetekornet? Du ser, det er flere sånne metaforer eller bilder i Johannes evangeliet på Jesu død. Så i kapittel 1 så peker døperen Johannes på Jesus og sier han, se der Guds lam som bærer verdens synd. Han lammet har med syndernes forlatelse, blod som blir utgitt. Og dagen etterpå, så taler han samme talen. Jeg vet ikke, sånn det med deg, Erik, om du våger å tale samme talen 2 dager etter hverandre. Vi vil gjerne ha noe nytt, vet du. Men Johannes, han peker på nytt på Jesus og sier han, se der Guds lam. Og så unnlater han å si som bærer verdens synd. Og kanskje et hint om at etter at synden er tatt bort, så skulle vi ikke være syndsentrert, men Kristus-sentrert. Se der, Guds lam. Så han er lammet, og lammet handler om syndernes forlatelse, som ga sitt blod for våre synder. Men vetekornets død handler ikke om syndernes forlatelse. Det er en annen side, et annet aspekt av forsoningsverket, eller frelsesverket. Fordi Gud hadde en plan før syndefallet. Syndefallet var på en måte fiendens angrep imot Guds plan. Og hva var Guds plan? Jo, han ønsket en hel familie som var likedannet med hans sønns bilde. Og da har vi trykt på dette med Guds bilde. Så han ville ha en hel familie som lignet Jesus. Amen. Han er et bilde av Gud. Så kom synden inn, og lammet har tatt i tu med den forbannelse og alt det negative som syndefallet brakte inn. Men hva med Guds plan fra evighet av? Gud har aldri firet på den planen. Han ville fremdeles ha en familie med samme liv, samme guddommelig liv. Så vetekornets død har ikke noe blod som soner for synden. Vetekorn har ikke blod som soner synd. Det handler om multiplikasjon av Guds liv. Så i stedet for en sønn har han en hel familie som er likedannet med hans sønns bilde. Amen. Så derfor fløt ikke ut bare blod. Når soldaten stakk han i siden, så fløt ut blod og vann, sier det. Blodet til forløsning fra det gamle, og det levende livets vann som bygger det nye skapeverket. Amen. Og vi trenger begge de to sidene. Vi trenger blodet til forløsning fra alt negativt, men vi trenger også levende vann ved den hellige ånd som bygger opp det nye mennesket i oss. Så han var vetekorn, og gjennom død oppstandelse så er han blitt multiplisert. Det skal bare ta med, jeg kunne tatt med mange bilder i Bibelen på den multipliserte Kristus. Men hvis du nå ser på Johannes det 16. kapittel, når vi er Johannes, så sier Jesus når han er på vei til Golgata, dette er like for korset, kapittel 16, 21. Når kvinnen føder, har hun sorg en tid. Men når barnet er født, så gleder hun seg over at et menneske er født til verden. Han taler om den krise som fulgte med Jesu komme. At gjennom Jesu komme, den krisen som brakte for Israel, hans død oppstandelse, skulle en helt ny menneskehet fødes. Et menneske er født til verden. Så før Golgata hadde Gud kun en individuell Jesus å bo i. Ordet ble kjød og tok bolig, tabernaklet seg iblant oss. Men etter oppstandelsen har vi delt i disse møtene. Er han som vetekornet, som døde, blitt til hodet for en helt ny menneskehet, som er født av han og samme gener, samme liv. Bibelen taler sterkt om at dette, vi må ikke redusere det kristne budskapet til en billett til himmelen. For du tar imot Jesus, og det er et svart, tomt rom inntil du skal nå himmelen. Det er et liv i samfunn med den oppstandende Kristus. Og vi kan aldri få nytestamentlig kristendom i Norge hvis vi lever et selvisk liv imellom gjenfødelsen og tronen. Vi kan kun utstråle og uttrykke hans herlighet gjennom samfunnet. Vi må ikke bare bruke Bibelen som en kafeteria og ta ut det vi liker. Vi må la det fulle budskapet ta tak i oss. For det skal trenden snu i vårt land, og skal situasjonen snu, så må vi ha Bibelens åpenbaring av den sanne kristendom. Så det er Jesus for oss på korset, gjennom i oss i den nye pakt og gjennom oss som tjeneste. Så frelse er å bli løftet ut av Adam, ut av døden og inn i fellesskap med den levende Gud. Vi er ett med han. Derfor så er et nytt menneske, Johannes 16, taler at når kvinnen føder har hun sorg en tid. Men når barnet er født, hun gleder hun seg at et menneske er født til verden. En ny menneskehet, det andre mennesket, er av himmelen. Halleluja. Kapittel 15, det skal ikke ta så veldig mye om dette her, men i kapittel 15 så brukes det en annen metafor. Der er det ikke en ny menneskehet, men det brukes det i sanne vintre. Og det som er interessant med det sanne vintre, det er at hvis du leser Gammeltestamentet, de profetiske skriftene, så åpenbarer Gud seg ofte veldig radikale bilder. I Jesajas 10. kapittel, hvis du leser de siste versene, så er Gud, han tar øksa, og så svinger han den ene skogen etter den andre, og legger flatt alt. Libanon og Guds folk, Israel, han legger den ene skogen etter den andre flatt, og han svinger øksa med veldig kraft, står det. For innenfor han, står det, så er det ingen som blir stående. Alle hørte vi i går. Alle har syndet. Og vi kan spørre, er det ikke en som er livlaget? Så kommer Jesajas 11. En kvist skyter opp av Isais stubb. Når Gud hadde prøvd alle mennesker og lagt flatt alt, så var det kun en som var livlaget. Hvorfor forkynner vi Kristus i de møtene her? Vi har ikke noe møte at du må ta deg sammen og pynte på deg selv. Det er ikke håp for oss. Det er ikke håp du kan holde på. Israel på i 1500 år under loven. Og prøvde å produsere frukt. Og han lette til frukt på treet, men sa, hvorfor skal det oppta jorden til ingen nytte? Jeg vet ikke om du har hørt en illustrasjon, men jeg leste en illustrasjon, det var nyfrelst. Hvordan Israel under loven ikke kunne bære frukt. Det var en amerikansk radioforkynner, hette Dihan, opprinnelig en lege som ble predikant. Det er jo fantastisk. Og denne Dihan, han forteller om en kubaner som emigrerte opp til Kanada. Og når han kom til Kanada, så var det svære områder og lite folk, så han skulle slås opp som bananfarmer. Så første året han hadde veldig områder, så kom det i frostnatt ut i august, og hele avlinga gikk. Men så var han veldig standhaftig, så neste år så gikk han på igjen. Og det samme skjedde neste år. Men han ga aldri opp. I 5 år, i 10 år. Det samme skjedde i 100 år. I 1500 år holdt han på, uten en banan. Dette er Israel under loven. Hvorfor fikk han ikke bananer i Kanada? Nei, for det vokser ikke banan i Kanada. Det er ikke klima i Kanada. Det naturlige mennesket har en sånn forfatning at du kan ikke bære frukt for Gud, sånn som du er deg selv. Du må ha et guddommelig inngrep av den hellige ånd og Kristus livet inni deg. Halleluja. Det er derfor vi forkynner Jesus i alle møtene. For det er faktisk verre med deg og meg enn det vi tror. Ja, vi tror kanskje det er ganske bra med litt hjelp fra Herren skal vi klare det. Men frelse er ikke litt hjelp fra Herren. Frelse at det er over med oss. Nå er det han som er alt. Halleluja. Så, når Gud hadde svingt øksa, så var det alle skoger lå flatt. Og så kommer neste. Men, står det, messiansk profeti. Men en kvist skyter opp av Isais stubb. Halleluja, en tanderplante. Han kom til sine egne. Hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, ga han retten til å bli Guds barn. Og i Johannes 15 så er den lille planten blitt et globalt tre. Og jeg glemmer aldri det var nyfrelst. Og fikk se at Jesus var tre, og vi var greinene. Det var en åpenbaring. Vanligvis jeg tenker på at han kanskje var stammen og vi var greinene. Neste så at han var tre. Nå sier noen at vintre har ikke stamme. Og det er noe greit nok. Men greinene var en del av tre. Den er blitt multiplisert. Amen. Og hvor kommer greinene ifra? De kommer fra tre. Og hvor kommer frukt fra? De kommer fra at greinene er i fellesskap med tre og de andre greinene. Amen. Så jeg har utvalgt dere til å gå ut og bære frukt når vi er lovisk. Vet du hvordan vi oppfatter det når vi hører om åndens frukt? Jo, da går vi ut av møtet. Sannelig, vi må bære frukt. Og så går vi på kiosken og kjøper en kilo epler. Og så litt lim, og så noen kvister. Så lager vi ihop dette i hagen, så alle kan se at vi er vellykkede kristne. Men du har bare ett håp. Og det er å være i fellesskap med Jesus. Amen. Det eneste håp som jeg eier. Menneskeheten er så skamfert av Satan at det er bare ved den hellige ånds kraft som skaper Kristus i oss at vi kan fungere. Halleluja. Amen. Så det ene vetekornet, det var fantastisk når Jesus gikk her. Men han skjønte at skal dette bli noe av varig verdi, så måtte han om korset, oppstandelsen. Og fariseerne og de skriftlærde ble sjokkert. Når de trodde de endelig var kvitt ham, så i stedet hadde de et kompani med hans liv i seg. Halleluja. Som gikk ut i Romerriket og forkynte og evangeliserte hele Romerriket i det første århundret. Uten keyboard. uten kassettspillere og datamaskiner og iPad og alt. Fantastisk. Og hva var nøkkelen? Hva var en forklaring? Den var ikledd noe fra den andre siden. Det kom noe ned fra himmelen over dem. Og jeg kjenner det at Jesus, la oss få oppleve det igjen i vårt land. La oss få oppleve at vi har ditt liv i oss, og vi med frimodighet kan være under den samme salvelse, og han, salvelsen var forskjellen. Salvelse er den hellige ånd forskjellen på levende og død kristendom. Så vi må ha dette elementet i alle møter. Vi takker Gud for alle gaver, for alle talenter og alt han har lagt ned. Dog, så må vi ha noe som er større enn menneske. Vi må ha noe som er grensesprengende. Og det er at Kristus iblant oss, håpet om herlighet. Kristus i oss, her er et liv, her er en strøm av godhet fra tronen over dette møtet. Og du må ikke diskvalifisere deg selv. Gud har gjort opp alt det der negative. Så vend blikket imot Kristus. Vend blikket mot han. Halleluja. Nå skal vi ta den siste, vers 25 og 26. Så det første skrittet, skal vi se Jesus i 2013, så måtte han dø og stå opp igjen. Og ha multiplisert seg i sitt folk. Men vers 25 og 26 taler om en kontinuerlig erfaring av hans død, slik at hans liv kan åpenbares i vårt dødelige kjød. Og det verset har vært vanskelig å legge ut, for mange føler det smaker litt disippelskap, smaker litt treldom. Men skal vi bare ta hvordan vi kan forstå det verset? I Lukas evangelium så tales det om at den som vil følge ham, det er så parallell, han må hver dag ta opp sitt kors og følge ham. Og dette med å ta opp korset har smakt litt av askese, litt noe tungt, noe trykkende. Hva går det ut på? I 1930-tallet, før krigen, så gikk det en vekkelse over Skien. Jeg vet ikke om dere har hørt om at det var en vekkelse ved en som het Tor Sørli, en forkynner. Og det var en predikant, helt som ble predikant, heter Reidar Simonsen fra Skien. Han flyttet senere, tok lektorutdannelse og flyttet opp til opp med Lena oppe på Hadeland, eller oppe i Oppland. Han var kalt av Gud, men så kjente han ikke til noe med evangeliet og kristendom, så han strittet veldig imot og tenkte at det var bare engler som gikk på det bedehuset hvor det var vekkelse, så han følte at han var ikke god nok til å bli frelst. Men så ble kallet for stort, og så ga han seg over. Og når han ble kjent med folket som gikk i den vekkelsen på bedehuset, så ble han så forundret at det var i grunn ingen engler på bedehuset. Men så oppdaget han etter hvert selv at han var heller ikke noen engel etter han var frelst. Men så fikk han et vers i Hebreerne 2 at engler tar han seg ikke av, men Abrahams ett tar han seg av. Så det løste han. Så han kom virkelig gjennom. Han var en veldig fin forkynner, Reidar Simonsen. Jeg hadde noen møter sammen med han, og det var en opplevelse. Men så forteller han, når han hadde kommet gjennom til liv i Gud, så begynte han å lengte etter det vi kaller helliggjørelse, eller etterfølgelsens vei, å være en disippel. Og han lurte på hva det egentlig var. Og han kjøpte en del bøker om dette, det korsfestede liv, kalte de gamle det. Og det var mange løsninger som han prøvde som ikke fungerte. Og det var til og med en som mente at kona var korset i hans liv. Så han sleit, det var en broder som sleit litt med kona, så det var sikkert korset. Og det er heller tvilsom teologi. Men så var det en annen, og han mente det at når du ble fristet, for vi har et fallen kjød, så skulle du legge den ned på gulvet, og så skulle du late som du var død inntil fristelsen var over. Og han øvde på dette her, vet du, det står om å øve seg i Guds frykt. Og det rare, sa han, jo mer han lot som han var død, jo mer levende var han. Så det fungerte heller ikke. Så fikk han høre om å korsfeste seg selv. Men han tenkte og filosoferte over det, så kom han frem til, hva skal jeg gjøre med den siste handa? Så det heller var ingen løsning. Så han var så frustrert, og han hadde kjøpt bøker av kjente predikanter. Så fikk han et hefte, en i Kina-misjon. Altså, misjonssambandet, en heter Johannes Brandtzæg. En gammel Kina-misjonpredikant. Og det, vet du hva han sa? Det løste han. Du er allerede død, sa han. Amen. Halleluja. Han sa det. Hvis du tenker nå at jeg la seden inn i Bibelen, så sendte jeg seden opp til Skien, eller seden er Bibelen opp til seden, til Skien. Klokka begynner å bli mange nå. Ja. Og jeg begynner å bli gammel, vet du. Ja. Så sendte vi Bibelen til Skien, så ble han sendt fra Skien til Nestlandsvatn, og fra Nestlandsvatn og opp til Porsgrunn, fra Porsgrunn til Stathelle. Hva skjedde med seden? Jo, fordi det var i Bibelen, fikk den del i hele Bibelens reise. Og det sa han, det løste han. For denne misjonssambandebroderen sa det at når du tror på Jesus, så du tilregner hans reise, så du er død med Kristus, du er oppreist med ham, og du er satt i det himmelske med ham. Amen. Så transporten var allerede skjedd. Og da er det spørsmålet, hvordan kan vi da? Jo, i stedet for at du prøver i egen kraft og kjemper imot negative ting i ditt liv, så skulle du vende blikket mot han. Er du oppreist med ham, da søk det som er der oppe. Og vende blikket mot Kristus og la Kristus være fokus. Så står det nok Kolosserne 3:1, og så står det i vers 4. Når Kristus vårt liv åpenbares, så død deres jordiske lemmer. Så i stedet for at du kjemper og slåss med feieren, så skulle du vende blikket i tilbedelse til Kristus. Amen. Den som vil tjene meg må følge meg. Følg ham i hans død, oppstandelse og himmelsfart. Amen. Så det korsfestede livet er at Kristus vårt liv tar knekken på kjøttet. Amen. Halleluja. Så hvordan kan Jesus bli synlig? Nå skal vi slutte. Men det er ingen som helst tvil om at Bibelen taler om at nøkkelen til et velsignet liv ligger inni deg. Kristus er som en skatt som er lagt ned i leirkar. Og gjennom at karet brytes, flyter strømmen ut til andre. Så Gud ønsker å få hjertet ut på utsida. Og i dette så ligger det, vi må omgås våre omgivelser med varsomhet. Så kristne skulle være det mest ærlige folket når det gjaldt forretninger. Amen. Møte folk som er ufrelst, som ikke kan bli frelst, for de er blitt skuffet på noen luringer. Kristne skulle være de beste folkene når det gjaldt vennlighet. Amen. Kristne skulle være de beste når det gjaldt å omgås verden. Og vandre varlig. Fordi du har nøkkelen i deg. Hvordan kan Jesus bli synlig? Du kan ikke se han fysisk. Du kan ikke se han rundt forbi at han færre går. Han bor inni deg. Og han må komme ut i fjeset vårt. Han må få komme ut i øya våre. Må få komme ut i hender og føtter, så vi er et levende folk. Amen. Så vi må bli frelst, som Åge Samuelsen har. Bli frelst i fjeset. Halleluja. Du skjønner det at dette har noe med fokus å gjøre. Jeg har møtt folk, og det er jo fordi at vi forkynner det. Kanskje ikke være flinke nok til å hjelpe folk av fokus. Men jeg har møtt folk som er fordømt for at det er deres skyld at ikke bygda er frelst. Og det deres skyld, alt galt som skjer, det de kristne skyld, at ikke det hadde bare vi vært, så hadde ikke bygd og hatt sletet så mye. Verden ligger I det vonde, ser du. Så når du, hvis du full av fordømmelse, tenk deg, det de skyld at ikke folk frelst. Det de skyld alt som går galt I bygda. Så skal du ut og evangelisere, og du ringer på, eller snakker med folk, vil du ha det jeg har? Og når de ser hvor fælt du har, det blir jo livredd. Du ingen som våger å bli frelst. Når det de skyld alt som går galt. Det med fokus alfa og omega. For sannheten om oss, det at forsoningsverket et fullkomment oppgjør med alt negativt. Så I stedet for å grave mer I det, og ikke lure på hva som gjør, vi vet ikke alltid hvem sin feil det var en gang. Ting møter oss, det mange ting som vil diffus. Men ta et oppgjør med gårsdagen. For Gud ønsker å gjøre underfulle ting I ditt liv. Han har rett fokus. Og det ingen tvil, Bibelens lære at Kristus her I kveld. Kristus I våre lemmer. Han ønsker å komme ut gjennom vår personlighet. Stråle imot alle folk. Det ligger et potensial I forsamlingene, I alle kristne, til å forandre verden. Amen. La dette komme ut. Hvis vetekornet dør, bærer det med egen frukt. Så det ene vetekornet multiplisert. Og nå har vi samme livet, skatten I leirkar. Og når vi brytes, så kommer han ut gjennom våre liv. Amen. Så gå ut og vær vennlig mot alle folk. Vær det beste alle folk. Ikke, du her som har spilt teater, bør ikke bekjenne for meg, ta et oppgjør I Jesu navn når det slutt. Ikke lat som noe. Dette her ikke noe vi later som. Det ikke noe spill for teatret. Ikke snakk med åndelige ord og uttrykk. Vær overnaturlig naturlig. Når vi var nyfrelst, jeg var så jordete, dere vil ikke tro det, altså. Altså, du vet, vi kommer fra verden og rett inn I Guds menighet. I Smyna Tønsberg, hvor jeg var, så hadde vi to unge evangelister på besøk. De var norske, men de hadde en del møter I Sverige. De var ganske unge, og han ene var så lett påvirkelig, så en gang de var I Sverige, de måtte forlenge 2 måneder, og de kom tilbake til oss I Tønsberg, så snakket han ene svensk. Og det synes jeg var så tøft. Så etter 3-4 møter så begynte jeg også å snakke svensk. Så jeg sa ikke lenger halleluja, jeg sa halleluja. Sånne svensk sang, det synes jeg var lignet litt. Ja, ja. Så kom det en gammel bibellærer og så sa han, dette her bare noe jåleri. Og så var jeg helbredet momentant. Amen. Så du behøver ikke å late som noe, du har noe. Amen, så vær vennlig mot alle folk, vær avslappet naturlig, og la Jesus komme ut, ha masse godhet og varme for omgivelsene. For vi har potensialet til å endre verden. Amen, og det rare, det vi har delt nå I møtene, det underlige jo mer røs du som menneske, jo rikere blir du. Men vi trange og snevre og gretten og vanskelige, så kan du til og med miste det du har. Men den som har, han skal gis. Så du har potensialet. Amen. Velsign ektefellen din. Velsign barna dine. Velsign alle mennesker. Halleluja, for du har kilden I deg. Livets vann. Jesus, vi takker deg. Takk at vetekornet, at du som vetekornet multiplisert. Og takk at hvis jeg har forstått dette riktig, Herre, så behøver vi ikke fare opp for å hente deg nå. Eller ned. Du ikke langt ut I universet et eller annet sted. Uinteressert I dette. Takk at du her nå. Du inni oss som levende vann. Og nå ber jeg om at når vi går ut av møtet I kveld, så bærer vi guddommelig liv med oss. Guddommelig utstråling, Herre. Herre, takk at du lar noen ta et oppgjør med kjødelighet, smålighet nå. Herre, livet får kort til at vi skal leve selves liv. Herre, takk at når vi fokuserer på deg, så flyter det et liv fra tronen som tar I tur med alle siden av vårt kjød, og som gjør oss til sanne disipler. Å, vi priser deg, Herre. Takk skal du ha for det godt å være frelst. Takk deg for denne forsamling. Takk at du her nå, med fornyelse og balsam. Kom med godhet og balsam over alle syn. La alle bli trygge I kveld. La alle dine barn være trygge I frelsen. La ingen være nervøs og urolig, men la oss kjenne deg Du for oss, Herre. Hvem kan da være mot oss? Vi tilber deg, Herre. Så takker vi deg også for balsam og legedom, for syke og kroppene våre. Takk for liv her nå. Strømmer av levende vann. Vi priser deg. Takk at du lever, Herre. Vi priser ditt navn. Amen. Amen.